kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingteen DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa roobii fulbaana 6 bara 2023 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo qaamni tokko bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Andof Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti walitti bu'iinsa silqee keessatti raawwate hidhamuudhaa fi hiikamuu mormitoota naannoo Tigraay jiraattonni godina Gujii rakkina tajaajilaa qabaachuu isaanii waa ibsuu isaanii waa'ee rakkina nageenyaa naannoo Amaaraa keessatti nageenyaatiin kan ka'e rakkinni uumamuusa akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii keessatti waa'ee haala dirree siyaasaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiruu dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabda. Amma xumura sangataa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan nu affeera. Amma gara oduutti darbina.
Itoophiyaa giddu galeessa godina Silxee magaalaa Qibat keessatti poolisii fi dargaggoota musliimotaa gidduutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate namni tokko yoo du'u kanneen biroon sagal immoo madaa'u isaanii qajeelchi dhimmooti koominikeeshinii mootummaa godina Silxee bulchiinsa magaalaa aanaa Silxee Qibeetiin maqaa dha'uudhaan ibsa baasee jira. Namoonni miidhaan irra ga'e hospitaalota keessatti wal'aansi taasifamaa fi akka jirus ibsameera. Walitti bu'iinsi magaalattii keessatti uumame kun hojii tolchaa hojjetame jedhameef hordoftoonni amantii islaamaa hedduun kanumaan walqabatee dhukkubsachuu isaaniif hojii tolfataa kana magaalattii keessaa ari'uuf jechuudhaan dargaggoonni quraana mintaar borqara'uuf daandiitti ba'an humnootii nagaa eegsisan waliin walitti bu'u isaanii jiraattonni dubbataniiru. Jeequmsi sun hordoftoota amantii musliimaaf ortodoksii gidduutti walitti bu'iinsa uumameen ta'uu kanneen ijaan arganillee dubbataniiru. Bulchiinsi magaalaa Qibeet kanneen hookkara kanaan miidhamaniif gadditti dhaga'ame ibsee hordoftoonni amantii lamaanii tokkummaa akka qabaatan gaafateera. Hordoftoonni amantii ortodoksii 1,000 ol ta'an bakka amansiisaa barbaaduuf jecha naannoo sanaa dheessanii gara magaalaa godina Hollaa Guraagee Buttaajiraatti baqatanii waldaa ortodoksii Qidisti Maariyaam jedhamu keessa dahachuu isaanii jiraattonni bilbilaan VOA himaniiru. Maqaan isaanii akka hin tuqamne kagaafatan ogeessi waajjira poolisii magaalattiillee walitti bu'iinsi bifa amantii qabu magaalattii keessatti uumamee turuusaaf amma qabbanaa'usaa ibsaniiru. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne kanneen gaafatan naannoo sanaa kabaqatan bilbilaan VOA akka himanitti walitti bu'iinsa sanaan qabeenyaan manca'uuf manneen gubachuu dubbatu. Qajeelcha dhimmooti koominikeeshinii godina Silxee ibsa baaseen tokkummaa uummatichaa diiguuf komii uumuudhaan qaamoti dubbii kaasan ittiin jedhe eenyummaa isaanii kan hin tuqne yoo ta'u jaarsoliin biyyaa abboonni amantiif jiraattonni naannoo walitti bu'iinsi kun sadarkaa hamaarra akka hin geenye gochuu isaanii tuqee dhimma kanarratti hawaasichi walitti dhufee akka mari'atu waamicha dabarseera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Hogganni paartilee mormuu ta'etaan naannoo Tigraay keessa jiran yeroo muraasaa fi to'annoo jala oonanii gallakkisuu isaanii ibsanii jiru. Namoonni kun kan hidhaman hiriira mormii guyyaa boriitii fi waamameen walqabatee akka ta'e namootan hidhaa keessaa ba'an tokko tokko sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunuuti.
Naannoo Tigraay keessaa hoogganni paartilee mormituu sadii yeroo xiqqoodhaaf erga to'annaa jala oolanii booda har'a magaalaa Maqalee keessatti gadhiisamuu isaanii paartileen kun beeksisaniiru. Dura ta'an paartii Saalsaayii Wayyaanee Hayaalu Godfaayef, dura ta'an paartii Walabummaa Tigraay Dr. Dajan Mazgab kanneen yeroo xiqqoof hidhamanii boodarra gadhiisaman keessaati. Kanneen hidhamanii turan keessaa tokko ka ta'an miseensi hoogansa paartii Baayitoonaa Kibroon Barhee kaleessa VOA akka himanitti hidhamuun isaanii kamisa borii geggeeffamuuf ka ture hiriira mormii uummataa waliin walqabateetii jedhan. Dura ta'an bulchiinsa naannoo Tigraay kan yeroo Geetaachoo Raddaa hidhamuu hooggantoota paartilee mormituu hiriira kamisa boriif dadammaqiinsa kennaa turan ilaalchisuudhaan gaaffii gaazexeessota irraa dhiyaateef deebii kennaniin naannoo sana yaaddoo nageenyaa guddaan kan jiru ta'uusaaf dhukaatonni hedduunis argamaniiru jedhan. Hiriira geggeessuun mirga kennameedha jedhanii garuu nageenyi uummatichaaf jecha yeroof bakkisaa akka jijjiiramu hoogganoota hiriirichaa waliin ni mari'annaa jedhaniiru. Obbo Geetaachoon ibsatoota oduuf kennaniin bulchiinsi isaanii mootummaaf paartiin adda adda ta'uu isaanii hubate hojjetaa waan jiruuf waatiin geggeessuun fedha ka jedhan obbo Geetaachoon paartichi paartii dhaloota hegeree ta'uu kan fedhan ta'uu dubbataniiru. Bulchiinsi naannoo kan yeroo caasaan sun akka hin diriirre qaamotiin gufachiisan jiru ka jedhan obbo Geetaachoon akka fakkeenyaatti nuti qaama bulchiinsa yeroo miti jechuudhaan chaappaa hojjechiisuuf kanneen tole hin jedhin hafan aanaaleen jiraachuu isaanii dubbataniiru. Kunis hojii uummaticha miidhu waan ta'eef paartii keenya keessatti irratti mari'anna jedhan jechuudhaan Mulgeetaas Bahaa Maqaleerraa gabaaseera.
Dhaabbileen siviilota miti mootummaa Itoophiyaa keessa socho'aa jiran 35 yeroo ammaa walitti bu'iinsa biyyattii keessatti adeemaa jiru haala waara qabeessa ta'een hiikuudhaa fi fala kan barbaadu waltajjiin nageenyaa sadarkaa biyyaalessaatti akka qophaa'u qabu waamicha dhiyeessanii jiru. Dhaabbileen kun roobii har'aa Finfinnee keessatti ibsa kennaniin waggaa xumuramaa jiru kana keessatti walitti bu'iinsi biyyattii keessatti bakka adda addaatti adeemaa jiru waggaa haaraa Itoophiyaa dhufaa jiru keessatti akka itti hin fufne yaaddoo qabanu ibsaniiru. Bara dhumaa jiru kana keessa walitti bu'iinsa waldhabdee siyaasaatiin kan ka'e kan mudateen namootan nagaan 5,900 ol ta'an ajjeefamuu isaanii ibsi dhaabbilee kana beeksisuu isaa kan gabaase Gabra Mikaa'el Gabra Madiin. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo ministeerin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets haala yeroo ammaa Sudaan keessatti uumame ilaalchisuudhaan ibsa baaseen ajajoonni waraanaa hokkora biyyattii keessatti taasifamaa jiru keessaa harka qabu jedhan irratti oggura kaa'uu isaa ibsee jira. Gabaasni kunis dabalataan kunooti.
Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinkan Sudaaniin ilaalchisuudhaan ibsa baasanii jiran miseensonni humnootii saffisaa RSF jedhamanii Kadaarfur keessaa fixiinsaaf dararaa kabiroo ajjeechaa gosa irratti hundaa'e qabsaa'ota mirga namaa irratti leellaa fuulleffate hookkara saalaa walitti bu'iinsa irratti hundaa'e raawwatan hawaasaalee saamaniiru gubaniiru jedha ibsi sun. Kanaafis deebii kennuuf jecha ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsiif ministiriin maallaqaa ajajaawwan waraanaa gameeyyii lamarratti tarkaanfii fudhatee jira. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets jeneraala waraanaa humna saffisaa kan RSFiif ajajaa waraanaa garee kanaa kan damee Daarfur Abdul Rahman Jumaa dhiittaa mirga namaa hamaa keessatti hirmaachuu isaaniif ugura viisaa irra kaa'ee jira. Maddeen amanamoo ta'an akka ibsanitti waxabajjii 15 bara 2023 humnoonni saffisaan kan jeneraal Juumaadhaan hoogganaman bulchaa dhiyaa Daarfur Kaamis Abaakiriif obboleessa isaanii ukkaamsanii butuudhaan ajjeesan kunis kan dhaga'ame Abaakir gocha RSF balaaleffachuudhaan ibsa kennanii sa'aatilee xiqqoo booda. Haaluma kanaan ministiriin maallaqaa Yuunaayitid Isteets ajajaa waraana gameessa RSF Abdurraahim Hamdaan Dagaaloo miseensi garee kanaa kanneen siviilota Sudaan irratti dhiittaa mirga namaa fi hookkara saalaa walitti bu'iinsaan walqabate akkasumas ajjechaa gosa irratti hundaa'e raawwatan RSFitti hidhata qabaachuu isaaniif ugura irra kaa'ee jira.
Jijjiirama qilleensaa irratti yaa'in Naayiroobii keessatti taasifamaa jiru itti fufee jira. Hooggantoonni Afrikaa dhiibbaa haalli qilleensaa fide irraa ardittiin akka dandamachuu dandeessu deeggarsi dabalataa akka taasifamuu fi qabu gaafatanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Hoogganoonni Afrikaa innaasaan gumii jijjiirama qilleensaaf Naayiroobii keessatti wal gahanii jiranitti kan dura taa'aa gumii dhimma jijjiirama qilleensaa ta'uuf jiran gamaggama geggeessame isa hamaa jedhame ibsanii jiranii jechuudhaan Reuters gabaaseera. Addunyaan galma waliigaltee Paaris sana dhabaa jirti. Kanaaf yeroo ammaa addunyaan ho'i qilleensaa digirii 1.5 akka hin darbine qabsaa'aa jira jedhan. Yeroon konferensiin kun itti geggeeffamu yeroo itti hoogganoonni Afrikaa caasaan faayinaansii kan dhimma qilleensa addunyaa kan haqaa mitii jechuudhaan akka jijjiiramu gaafataa jiranitti.
Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinkan ittuu hin labsin Yuukireeniin daawwataa jiru. Pireezidaantii Yuukireen dabalatee ministeera dhimma alaa biyyattiitii fi aangaa'ota biroo wajjiniinis akka mari'atan ibsameera. Oduun kunis itti aanee dhiyaata.
ministrin imala united states anthony blinken ergarashan torban toko geza talella misaila jal qaba magala gal momotu ma ukraine rattegege sete boda akatasa kivin dawotani jiran ministrin imala dimitri kuleba walin kan walarkan yoto president volodymyr zelenskyf mumicha ministera danis shimal walin walarguran halella gege samef debi kenu akasumas debisani ijaru ratti mari gege sujedame egama blinken akajadanit ukraine targamu akasumas debi ani ukrainin dakun yero mara garif jejjebe sada jedan kun erga bara kuma lamaf digdami lamarashan ukrainin werer te qabe dawonna ko sa arfafada jedaniru ciminaf gotumman ummanni ukraine humnonni ukrainif hoganni biyette agarsisanna ajaibe ra jedaniru emal blinken kun kaninni fulle fate batile sadif ukraine halella jiru ofraite sofia li shengo te gamagamu fiyotaw worana batile ku sagali bod humnoti kremlin gamasi basuf deggersa united states ittifufusalle ifsud afjecha michonni worren gamadiha deggersa santasasa attamin deema akkajirulle kalsani addesutau angawun united states ibsaniru blinken deggersa hara united states ukraine if gumachitu kan dollar billiona tokko oli nilabsu jedame egama odungal gala kanafqan kanu
Nanno Oromia godena guji ana gorro dollara kesatti erga tajajilli buura addanci teji ottan heddu lakamusa jiratoni dubbatani jiru bufatale fayya anicha kesa jiranu shanan kesa kanamma ojira jiranu yara jaris ojid abu isani ibsaniru saidamto dabalata qabti
tajajilonni buura addanjitani jiyonni heddun kallakkaman sawananichi casfa maharatin ana gorodola nanno oromia godina guji jalla base godina buran jallatti akadange fam taayesu hordofeta usa jiratun sagale amerika fiman ibsaniru wajrali motumma fi hojilen daldala dufata usanis jiratun ibsanijiru yero ammas hawasun tajajilo buura barbaaj saate argata akanjirres eraniru jirata ana gorodola fi oge safayata usan himani nageny sanif jecha maqan sani akahin era ne kan gafatan namni tokko erga tajajilonni buura kenna mudisani jiyota torba darbani rujiran
yero abba kana tajajilli kesatu fayya wal kabate tajajilli fayya aka diotti barawa ture amma bo bufatti fayya oddu chufa ubati tajajilla argato ubati didatti daudal kadde jitti tajajilli wabo tujuru bufatti fayya oddu tajajilla rade jira korchwa ka badi jida bade jolle naba akka dagata te riye chapla pideti buyatte urata da desu ta fi jira bade jira de ಬಕ್ಕಿದ್ದೇತು ಒರೆ ಕುಬಸುಕ್ಕಾರಾಚಿದ್ದು
ಬುಲ್ಚಾನಿಚ್ಚಾ ಬೊಗೇತು ಚುಲುಕೆ ದೇವಿ ಸಗಲೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಬಿಲ್ಬಿಲಾನ್ ಕೆನ್ನನಿನ್ ಎರ್ಗ ಚಾಸಿಫಮ್ನ ಹಾರಾನ್ ಒಜಿರ್ ಓಲಿನ್ ಅಸ್ ಚಾಸಾ ಮೋತುಮ್ಮ ಆನಿಚ ಕೇಸ ಜಿರಜಿಚ್ಚೂನ್ ಹಿಂದಂಡ ಅಮ್ಮು ಜಚ್ಚೂನ್ ಹುವಾ ಮುಡತಾ ಜುರುಸ್ ಇಬ್ಸನಿರು
ಒಗೆಯಿನ್ ಫಯ್ಯಾ ನಿಂದಾ ಜಲಮಾನಿ ಮರ್ಗದನೆ ಸಿ ತಜಾಜಿರ ದಾನ್ನ ಜರನೆ ತರೋನೆ ಅಲೆ ಸರ್ರಾ ಕಾಮಿ ಹೆದೆ ಮರ್ವತನಿ ಅರ್ಬಗನ ಅಮ್ಮು ಮರಿರ ತುರನೆ ಆಲು ಕಾವಾಲು ನಿಂದಾ ಸಾನಿ ನರಿಂಗರ ವರ ಜೊಹಮಾ ಗರ ನಿಂದಾ ಇಸಾನಿ ಅಕಮಿತಿ ಕಲ್ಸಲಮು ಕಬಾ ಕಸಾನಿ ಕಬಾ ದೊಂತಾನೆ ಒಜ್ಜಪ ಅನಾ ಕನಜಿರು ಕಾರಣ ಗೇಂಗ ದಬಲತೆ ನಿಂದಾ ಜಲಮಾ ಅದು ಅರ್ಚಿಂಗಿರ ಕನರ್ರಾ ಕಾಮೆ ಒನ್ನಕ ಮೋತುಮ್ಮತಿ ಮರಿ ಇತಿ ಮಮಾ ದಿರುವಾನ್ ಜಿರು ಕುಸಪ್ಪ ಗುಯಾ ಬಾಬಾ ಕನತೆ ಸತ್ತಿ ದುಬ್ಬಿನಿ ಕಚ್ಚುದಂದ್ವಾರ ಕಚ್ಚುದಿಸುದಂದ್ವಾ ಕನಾಸಿ ನು ಒಸಪ್ಪ ಕಂಜಿರು ಕನ ನರೇಂದ್ರ ಲತಿಗರ ಗರಾಫಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಿ ಗುಣತಾ ಜೋಸಾತ್ರನೇ ಗಿರಾನಿ ಇಗಿನ್ ಬಾಬತೆಂಗಿ ರುವರು ಗುಯ್ಯಾ ಮುರಾತಾ ಅನ್ನು ಒಂಸಾ ಬಸರು ಹೊರತ್ತಿ ಅಕೌಲಿ ಬರೆ ಬಲನೆ ಗಿರುತ್ತಿ ತಂದೆ ಎನ್ನುವುದು
ಕೊರಿಚಾವಲ್ ಕಮತೆ ರಕೊಂಡು ಸಿಂಗಿರ ಈ ತೋಟಾಲಿ ಕೊಡಿಸಿ ಗುಂಡಿ ನುಂಜಿರು ಜಚ್ಚೂನ್ ಬಂದೆ ಅಮೋರ
ಜಿರಾತಾನ್ ಕಂಬ್ರಾ ಮಕಾಕೋ ಹಿನ್ ವಾಮಿನಾ ಜಚ್ಚೂನ್ ಜಿರಾತ ಆನ ಗೋರು ಡೋಲಾ ತಉಸಾನಿ ಹಿಮನ್ ಅಮ್ಮ ಬುಫತ ಫಯ್ಯಾ ಕೊಫಾತ್ ತಜಾಜಿಲ ಕೆನ್ನಾತುರೆ ಎನ್ನಿಸ್ ಅಮ್ಮ ಅಡ್ಡಾಂಜಿತೇರ ರಕೊ ಗರಾಗರಾತು ಮುಡಚ್ಚಾ ಜರಾ ಜರನ್
ಯೋ ತನತ್ತಿ ಮಾತಿ ಕೆಲ್ಲಕೆ ಚನಮಿ ವೈಯೋ ಗೇರಾ ಅಮ್ಮನಾ ವಾಜ್ರಾ ಕೇಸ್ ಎಂದಿರತ್ತು ಒಗೇ ಸಿಂಗರ್ ಜಚ್ಚ ಯೋ ಮಾತಿ ಜಲಿಗೆ ಚಲನ್ ಬೇದ್ರ ಕನಾತಿ ಯೋ ಅಕ್ಕ ಜಥಾನಿ ನನ್ನೋ ಸೆನ್ನಜಿರು ಯೋ ದಂಚಾನ್ ಅಲ್ಕಂಕೆ ಸಾಯ್ ತೋರ್ಬೈಯೋ ಉಗರ ಬೂಹತ್ ತಯಾರ್ ಕಲ್ಲೋ ಸಿಗ್ನೆ ಅಚ್ಚರ್ ರಜಾಸ ಬೂಹತ್ ತಯಾರ್ ತಿನ್ನು ಸಾತಿ ಕೊಡಿಸ್ ತೊಕ್ಕೊಲ್ಲೆಂದಿರು ಗ್ಲುಕೋಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿ ಅವನ್ ತೊಕ್ಕೊಲ್ಲೆಂಜಿರು ಬಪ್ಪ ಈ ನಗೆನೆ ರಿಗರಿ ಬರೇಸಿನ ರೋಗೇಶ್ ತೊಕ್ಕಿ ಅಚ್ಚಿಗೆ ರೋಗೇಶ್ ತೊಕ್ಕಜ್ಜ ಸೊ ನಮ್ಮ ಉಗರ ನಗೆನೆ ರಿಗರಿ ಬರೇಸಿನ ಉಗರ ಸಾಯ್ನೆ ಸಾಕ್ಷಿ sagaletti iyyuu gara hospitaalli geenyetti riveriin bireessanii namni sureenyaa achiin bo'aati. Gulukoosiin tokkollee itti alkoolis tokkollee namaa kennuu waan jiru dubartiin deddeemsaa itti kennuu tokkollee waan jirre jecha nageenya gaafa geessan hodhonnaa achiin baatu. Wanni asitti duruu miidhagfee deemte to'achiin baatu hospitaala seenteennaan.
Bulchaan aanaa Gooroo Doolaa obbo Geetuun rakkoo mul'achaa jiru kana furuuf tattaaffiin taasifamaa jira jechuudhaan ibsanii. Manni maree mootummaa naannoo Oromiyaa Gurandhala 20 bara 2015 yaa'ii adeemseen godina Boorana Bahaa bifa haaraadhaan godina 21ffaa kan naannichaa gochuudhaan caasessuunsaa ni yaadatama. Caaseffama haaraa kana boodas aanolee fi godinaalee tokko tokko keessatti hokorri ka'ee lubbuun nama baduu fi qabeenyi barbadaa'usaas jiraattota dubbisuudhaan gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Rakkoo jiraattonnii fi bulchiinsi aanichaa kaasan kanarratti godina Boorana Bahaa akkasumas godina Gujii fi biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf tattaaffiin taasisne hin milkoofne. Haa ta'u malee pirezidaantiin naannichaa Obbo Shimallis Abdiisaa wayita yaa'ii caffee irratti dubbatan caaseffama haaraa ilaalchisee murtoon darbe duubatti hin deebi'u jechuun ibsanii turan. Dabalataanis gara fuulduraatti caaseffamni godinaa hafee caaseffamni gandaa magaalaaf naannoo akka jiraatu ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsa darbee uumamaa jiruun darbee humnoota mootummaatii fi gareewwan hidhattootaa gidduutti taasifamaa jiruun uummanni tajaajila eegumsa fayyaa dhabaa jiraachuu ibsee jira. Gabaasa dhimma kanarratti Maayaa Misikirii fi Masfin Arraagee qopheessan walitti qabuudhaan jaallanneen akka taanutti qindeessitee jirti.
Lola milishaa naannoo Faannoo jedhamuu fi loltoota federaalaa kanneen magaalota gurguddoo to'atan gidduutti uumameen magaalonni naannoo Amaaraa danqaa keessa seenanii jiru. Hojjetaan fayyaa kan godina Gojjaam Lixaa magaalaa Dambacaa irraa akka jedhanitti jalqabarratti loltoonni federaalaa guyyootaaf hospitaala magaalattii keessa buufatanii turan. Kunis hojjetoonni tajaajila fayyaa kennuuf rakkisaa akkatti ta'ee ture dubbatu.
Hospitaala gadhiisanii ba'aniiru. Ammallee magaala keessa jiru. Baay'ee rakkisaadha. Bilisummaa hin qabdu. Dhuguma socho'uu hin dandeessu. Namni tokko dhufanii jiru yeroo jedhu yeroo hundumaa dhufanii nu sakatta'u. Keessa seenanii achii ba'u. Magaala keessa jiru garuu hospitaala akka kaampiitti fayyadamuu dhiisaniiru. Kanaaf Waaqayyoon galateeffachaa jirra.
Mootummaan Itiyoophiyaa jalqaba baatii hagayya keessa bulchiisa naannoo Amaaraatti labsii yeroo hatattamaa labsuun sochii daangessee bulchiisa naannoo sanaa gara ajaja waraanaatti dabarseera. Finfinnee irraa kiiloomeetira 200 fagaattee kan argamtu magaalaa Mazezoo keessatti tasgabbiin hangi tokko ka ture yoo ta'u tasgabbii dhabiinsi mudate. Meeshaalee bu'uuraa irratti gatiin akka dabalu taasiseera jedhu jiraataan magaalatti.
Waan jireenyaaf barbaachisu Finfinnee irraa dhufaa hin jiru. Meeshaaleen daldalaa adda addaa fi zayitii nyaataa gatiin isaanii ol ka'eera. Jiraachuu hin dandeenyu. Kun yaaddoo uummataati.
Lolli humnootii Faannoo fi loltoota federaalaa gidduutti jalqaba baatii hagayyaa keessa sadarkaa olaanaa irra ga'e. Kunis waldhabdee ji'ootaaf ture booda. Milishaan Faannoo caasaa nageenya idilee ka biyyattii keessatti deebi'ee akka makamu ajaja mootummaan kenne hordofee kun ta'e. Gabaasni dhiyeenya kana tokkummaa mootummootaa baase akka jedhutti ji'a adoolessarraa eegalee namoonni 180 ol du'aniiru. Gabaasni kun itti dabaluudhaan. Erga labsiin yeroo hatattamaa labsame as guutummaa biyyattii keessatti namoonni 1,000 ol to'annaa jala oolus ibseera. Godina Gondar Kaabaa keessatti jirata magala dabra tabor tokko kajedanit lola guyota hedduf gagge fami hordofun waranni federala magalatti erga dunfate boda torban darbe dargaggonni heddun to anna jala olu sani dubbatu
yes that we know we do so ingen parotandna ene kayen nagere
ammas balake sejira nanno sanyo gabaya jedamun bekamutti bufanni polisi jira dargaggon heddu nachitti damani jiru meq akkatae odefanno hinqabu garu robi fi kamisa mana gara mana demun meshawarana fi faanno barbacha nanna aturan
Field Marshal Rayat Sabiya Ethiopia Branu Jula Jimata Darbe Sakennanin Kanaboda Halli Bulchisananno Amara Kesa Juru Sodana Genya Kamfidu Miti Jechu Sani Mayam Sikr Finfinne Ragabaste Jirti Gamakanin Odu Gabasa Radio Sagale America Masfinar Rage Dase Raka Gabaset Bulchisananno Amara Godina Gojjam Iha Damot Shoa Kaba Majatefi Wallo Kaba Ana Gidani Fi Nanno Lalibala Keset Walitti bu'iinsa gaggeeffamaa ture jedhameen namoota nagaa yookaan siviilotarra miidhaan dhaqqabu jiraattonni naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Kanaafis jecha jiraattonni hedduun bosona keessa dhokochuuf dirqamuu isaanii dubbataniiru. Qajeelfamni waliigalaa kana tattamaa hojii seera kabachiisuu jalqabeera jedheen yeroo gabaabaa keessatti akka xumuru. Kunis hoogganaa haaraa dhiyeenya kana bulchiinsa Amaaraaf hundeeffame. Mijataa akka ta'u beeksisee ture ta'us garuu caasaan mootummaa kun naannoo hojii ramaddii ittiin jalqabne akka jiran lafatti jalqabametti immoo tajaajila jajjabaataa kennaa akka hin jirre jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Walitti dhukaasuun keessatti gaggeeffamee jira lafa jedhame keessatti caasaan mootummaa sochii ramaddii gochaa waan hin jirreef akkasumas rakkoo nageenyaa jiruun deebii gama mootummaa argachuun hin danda'amne.
Ayyee amma immoo gara qophii torbanii roobii galgala isiniif dhiyaatutti darbina Dirree Dimokiraasiiti. Itoophiyaa keessatti dirreen siyaasaa yeroo kamiinuu caalaa dhiphataa jiraachuu isaatii fi mootummaan aangoo bulchiinsaa yeroo harkaa qabu dhaabbileen siyaasaa mormitoota biyyattii keessatti akka sosocho'anu dhiibbaa irratti taasisaa jira jechuudhaan dhaabbileen siyaasaa mormitoota yeroo adda addaa himatanii jiru. Mootummaan immoo gama isaaniitti dirreen siyaasaa Itoophiyaa keessatti yeroo kamiinuu caalaa babal'ataa jira jedha. Mitiqquu Fiqaaduu dhimma kana irratti namootan garagaraa dubbisuudhaan waan qindeessa qaba waliin caqasu.
Itoophiyaa keessatti dhaaboliin siyaasaa karaa nagaan filannoon sochoona jedhan dirreen siyaasaa biyyattii keessatti dhaaba siyaasaa aangoo mootummaa of harkaa qabuun dhuunfatamuu himatu akka dhaabbileen siyaasaa mormitootaa jedhanitti waajjiraaleen isaanii cufamu miseensonnii fi hooggantoonni akkasumas deeggartoonni isaanii hidhamu ajjeefamuu fa'a himatu. Mootummaan immoo gama isaatiin dhaaboliin siyaasaa mormituu jedhamuun alatti ajandaa ittiin qabsa'anillee hin qaban tokkummaa hin qaban biyya kanas gara tokkummaatti fiduu hin danda'anii dhaabni aangoo mootummaa of harkaa qabu dhaabbilee mormitootaa kanneen filannoon hin mo'anneef iyyuu aangoo qooduun isaa hagam akka dirree siyaasaa bal'iseeruuf agarsiiftuudha jechuun irra deddeebbiin dubbata. Dhaaba Koongiraansii Federaalistii Oromootti sabquunnamtii deeggartoota idil addunyaa kan ta'anii fi as biyya Ameerikaa kan jiraatan Dr. Darajjee Hawaas dirreen siyaasaa Itoophiyaa keessaa dhiphachuun waan gaaffiif dhiyaatu miti jedhanii hooggantoota dhaaba isaanii dabalatee kanneen dhaaba biroollee manneen hidhaa keessa jiraachuu dubbachuun jalqabu.
Gaafuma filannoodhaa qophii godhaa jedhame san kaafaa'oo dhiibuun waajira kaafaa'oo dhibba caalaa cufuun sadii malee kan akka jiran hunda isaanii cufuun hooggantoota isaa hidhaa keessa Jawaarfaa. Babakalaa Garbaafaa, Badajanee Xaafaa, Hamzaa Booranaa, Kaafaa'oo Kobaa miti warra Abaawootis baay'ee nama lama sadii malee hidhamanii Charmaalichis akkuma manatti hafu godhamee akkasitti deddeebi'ee ture. Ammas akkuma beektu ta'arrallee warri Abaawoo hooggannoon isaanii baay'een isaanii mana hidhaa keessa jiru jechaadha. karaa amma kaafawootitti amma kun obbo Baqqalaan koluu gaafachaa jiru kan jette kan namni obbo Faqaadu jedhamu naqqamtee irraa waggaa tokko darbaa butamee fudhatame hidhaa keessa jira hin jiru kan beeku hin jiru. Paartichaa fi Seentiraal Komitee Miseensa itti gaafatamaa waajjira naqqamteeti. Rakkoon mootummaan oofaa jiru kun amma biyyatti dubbii dhadhamaa guddaa keessa kan lola Tigraay hin beektaa, kan Amaaraa, kan Oromoo keessa jiru wanne hin beektaa. Kana hunda kan deebee aangoo monopooliidhaan qabadhee warri karaa nagaatiinis ta'u maalis ta'u qabsaa'u balleessee itti deema kan jedhuudhaan kan dhufeedha.
Obbo Saadiq Aadam miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kan ta'anii fi achuma mana maree bakka bu'oota uummataa keessattis miseensa koree dhaabbii walquunnamtii dantaa alaa fi nageenyaati. Dhimma kanarratti yaada isaanii nuuf kennaniin direen siyaasaa dhiphateera kan nu jechisiisu ulaagaan argisiisu Itoophiyaa keessa hin jiru jechuun ulaagaawwan jedhan sana ibsuun eegalu.
Paartiin siyaasaa tokko miseensa horachuu yoo danda'e waajjira banachuu yoo danda'e uummatatti dhiyaatee uummata dammeeffachuu danda'e duula na filadhaa gochuu irratti yoo daangaan irra hin jiraanne kana gochuu kan danda'u taate miidiyaatti fayyadamee miidiyaa kan hawaasaatiis ta'uu mala meenistiriimingis ta'uus mala kanatti yoo fayyadamuu kan danda'u taate kuni dirreen siyaasaa sirrii ta'uusaa waan agarsiisu. Dhimmoonni amma kaase kun qabatamaadhaan biyyattii sana keessatti ni jira moo hin jiru jee achi deebisee yoo laalu dirreen siyaasaa dhimmoota kanaan madaalaman ni jiru. Garuu rakkoon kan jiru rakkoo gama biraati an kannatti mul'atu.
Maalinni rakkoon gara biraa jiru sun inni isinitti mul'atu kun?
Tokkoffaa paartiileen morkattoota biyyattii sana keessatti socho'aa jiran dirree siyaasaa bal'achuu kana hiika isaanitti kannaniitu tokkoffaa rakkoo qaba. Dirreen siyaasaa kan bal'atuuf inni jalqabaa faayidaa uummataatiif. Uummanni carraa paartii tokkorraa tokko filachuu akka qabaatu gochuudhaafi dogoggorri paartiilee morkattootaa asirraa qaba. Lammaffaa yaada ammayyaa'aa yaada uummanni jaalatu yeroo yeroon burqisiisaa deemuu irratti rakkoo guddaa keessa jiru. Dimokiraasiin keessoo isaanii baay'ee dadhabina qaba. Ani xiinxalli nan qabu haala kanaani obboleessa ko.
Obbo Nageessaa Oddoo duraan miseensa Kongiresii Federaalistii Oromoo kan turanii fi erga Itoophiyaa keessatti jijjiiramni siyaasaa dhufe jedhame aangawa mootummaa ta'anii kan turan yeroo ammaa biyya Ameerikaa kan jiraatan haalli qabsoo siyaasa biyya keessaa gara qabsoo hidhannoo meeshaa waraanaatti kan jijjiirame fakkaata jechuun gaaffiif deebii nu waliin taasisaniin jalqabu.
Haalli siyaasa Itoophiyaa haala rakkisaa keessa galee jira jechuun dhuguma. Qabsoon biyya san keessa godhamu qabsoo siyaasaa caalaa qabsoo hidhannootitti jijjiirame. Haala kana keessatti warra karaa nagayaatiin yookaan seera qabeessaan onni jedhu haalli karaan itti dhiphatan itti fakkaata.
Walumaa galatti haalli Itoophiyaa keessaa keessumaa gama dimokiraasiitiin wanti jiru sadarkaa abdii kutachuu irra gaameera.
Sadarkaa abdii kutachuu gaheera jedhee hin amanu. Istiil konfliktiin kun yoo fakkeenyaaf wal dubbatanii gara tokkotti ka dhumu taate amma ka Tigraay atlist araarri bu'ee jira. Ka hidhattoota biraa waliin wal dubbatamee yoo gara tokkotti ka dhufu teete fakkeenya marii biyyoolessaa hunda galeessa jedhu tokko hin godhanneedha. Marii san keessa piroosesii akkasiitiin biyyi kun gara nagayaatitti deemuu dandeetti yoo nageenya dhufe immoo gaafiin demokiraasii bara dheeraa turee jira. Yeroo hundaa fedhiin illeen guddaa jira. Garasitti tarkaanfachuu hin danda'ama jedhee amana.
Keessummoota koo Dr. Darajjee Hawaas, Obbo Nageessaa Oddoo fi Obbo Saadiq Aadam guddaan galateeffadha. Qophii dirree dimokiraasii har'aaf qindeeffanne asumarratti goolabna. Aan mitikuuf qaaduuti.
ayye ordoftota keenya sagaleen America sagantan afaan oromo qopii harraaf qopeesse kanumaa raawwata qopii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromo.com jedhaati nu erga karaa facebook twitteriidhaaf instagramii keenya nu arguu dandeessu gulaalaan qopii keenya namoodaan di qopii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin yeroo ammaa kana siingaa jirtu gistigamne piroodiwsariin keenya inni busuu tamree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 53 kan isin keessummeessaa turan of qaaluu moroo daawwan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.